Låt oss be samman. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus, att vi ska få lov att vara dina sändebud. Att vi ska få lov att stå där som om du själv förmant genom oss. Herre, vi kan inte fatta det, att du kan och att du vill bruka slike som oss. Men det vill jag be om, Jesus, att vi får lov att bli i den situationen. Och nu ber jag att du vill ge mig ordene som jag tränger. Jag ska snacka om vad evangeliet är. Herre, lägg det in i vårt hjärta. Jag har en stor bön till dig. Att vi också nå i denna timen, innan det vi har före här, kan få se dig, Jesus. Amen. Det här ämnet som jag gett mig var evangeliet. Jag vill som utgångspunkt läsa från Johannes första brev. Jag ska först läsa från kapitel 1, de tre första vers. Det som var från begynnelsen. Alltså det är Johannes första brev. Kapitel 1. Det som var från begynnelsen. Det som vi har hört, det som vi har sett med våra ögon, det som vi skuvet och våra händer följte på om livets ord. Och livet blev åpenbart och vi har sett det och vittner och förkynner det livet, det evige, som var hos Fadern och blev åpenbart för oss. Det som vi har sett och hört, det förkynner vi och eder, för att och I kan ha samfund med oss. Men vårt samfund är med Fadern och med hans son, Jesus Kristus. Det sista uttrycket är vad vi kallar en hebraism. Vårt samfund är med Fadern genom, ved hans son, Jesus Kristus. Så läser jag också från samma brev, kapitel 2, från vers 21-25. 2:21. Jag skriver icke till eder fördi I icke känner sannheten, men fördi I känner den. Och vet att ingen lögn är av sannheten. Vem är lögnaren utan den som nektar att Jesus är Kristus? Detta är antikristen, den som nekter Fadern och sönnen. Vär den som nekter sönnen har heller icke Fadern. Den som bekänner sönnen har och Fadern. Låt det bli I eder som I hörte från begynnelsen. Där som de hörte från begynnelsen blir I eder, skall och I bli I sönnen och I Fadern. Och detta är det löfte han lovat oss, det evige liv. Och med detsamma tar vi med oss I begynnelsen av kapitel 4. Samma brev, vers 3, de tre första verser. I älskade. Tro icke en vär ånd, men pröv ånden om det är av Gud. För många falska profeter är gått ut I världen. På detta ska ni känna Guds ånd. Vär ånd som bekänner att Jesus är Kristus, kommit I kjöd, är av Gud. Vär ånd som icke bekänner Jesus är icke av Gud. Och detta är antikristens ånd som jag har hört kommer och den är allerede nu I världen. Av alla spörsmål vi kan stilla upp är detta kanske det mest aktuella. Vad är evangeliet? Det är inte likegyldigt vad vi förkynner människor. Vi har fått ett ganska bestämt budskap till frälse från Gud. Och det är där vår detta budskap blir uppenbart att Gud får virka frälse i människors hjärta. Vi hör vad aposteln säger och vittnar. Det som var från begynnelsen. Det är ett märkligt ord efter grundtexten. Och det är ett oöversättligt ord. På begynnelsen står utan artikel och lär sig inte översätta. Men för att se det kort, det kan också översättas med han som var från begynnelsen. Det står om Jesus i Johannes uppenbaring av kapitel 1 att han säger om sig själv, jag är begynnelsen och änden. Begynnelsen är Guds evige sön, och det är genom ham alla ting är blivit till, och det hör vi om i Johannes evangeliet. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt är blivit till vid ham, och utan ham är inte något blivit till av allt som är till. Jag har inte tid till att gå in på allt detta. Men vi skönner att det vi har fått att förkynna, det är det som är från begynnelsen. Och jag vill gärna understreka så starkt jag kan att all andlig förnyelse ligger i att gå tillbaka till begynnelsen. Det gäller i hög grad vårt arbete idag. Vi tränger förnyelse på många måter. Och det kommer som krav att vi ska föra in i vårt arbete både det ena och det andra som är nytt. Och det blir sagt att vi måste följa med tiden. Jag vill gärna ha sagt att all andlig förnyelse ligger i att gå tillbaka till utgångspunkten, till det upprindelige, till det som skapar andlig liv. Där ligger förnyelsen för oss personligen i vårt kristenliv. Och där och ingen andra städer ligger förnyelsen i vår gärning. Och där är hela hemligheten i det att Gud får bruka oss till att frälsa människor. Kommer vi bort från det som var från begynnelsen när vi kommit bort från sannheten. Och föra in nya ting och förändra på en ting, det är inte reformation. En förändring är inte detsamma som reformation. Men en reformation, det betyder också rent språkligt att forma om igen och väl att märke från det upprinnelige utgångspunkt. Från begynnelsen. Det var det Luther gjorde. Han kom med Guds ord. Han kom med begynnelsen. Och nettopp med han som är begynnelsen. Och här har vi det principiella utgångspunkt för svaret på spörsmålet vad evangeliet är. Evangeliet är icke vilken som helst tröstelig tal om Guds nåde. Det kan talas mycket om Guds nåde, om syndsförlåtelse och syndstillgivelse och syndsbekännelse utan att det har det ringaste med evangeliet att göra. Det kan ju bara hänvisa till fariseerna. Fariseerna, de skriftlärde på Jesu tid, de var specialister i att tala om syndsbekännelse och syndsförlåtelse. De gick ju mycket långt när det gällde att förkynna att Gud tillgav synder, väl att märke för dem som bekände sina synder, inte för andra. Men visst ett människa bekände synd, så fick han tillgivelse. Då fick han också samtidigt kraft av Gud till att hålla loven. Inte ett människa kunde hålla buden av sig själv, men hvis Gud gav han kraft till det, så kunde han det, liksom fariseerna i templet tackar Gud för att han har fått kraft till. Han var inte som andra människor, och han menar uppriktigt när han tackar Gud för det. Men detta har inte något med evangeliet att göra. Och med all sin tale både om syndsbekännelse och syndsförlåtelse hade det ingen av delarna. Och var Jesu Kristi fiende. Det talas mycket om detta och bekänner synd idag. Ofta som en rent psykologisk utlösning. Man bekänner synd. Man blir lättet. Du skal få den skriftefar og bekjenne synd, og han skal tilsi deg syndsforlatelse I Jesu navn og salt I orden. Vel, det gammel romersk katolisisme har vært praktisert I mange år. Men jeg sier igjen, det ikke evangeliet. Evangeliet altså ikke hvilken som helst trøstelig tale om Guds nåde. Og jeg glemmer ikke hvilket inntrykk det gjorde på meg da jeg sin tid leste hos Rosenius første gang. Utallige de mennesker som I en eller annen trøst på Guds nåde gått inn I den evige fortapelsen. Evangeliet heller ikke hvilket som helst budskap om Jesus. Det forkynnes mange slags Jesus. Jesus Guds røst, forkynner noen. Jesus Guds lys. Jesus Guds redskap til å hjelpe oss til frelse, og så videre. Det liksom det et skritt I retning av noe som Bibelen sier. Jeg sier igjen, dette ikke evangeliet. Og for å gjøre kort, Evangeliet for det første budskapet om en bestemt person, Guds egen sønn. Det må forkynnes at Gud menneske I Jesus Kristus. Gud har ikke tatt bolig I et menneske. Jesus ikke et menneske som redskap for Gud på en eller annen måte. Det Gud selv som menneske. Og det blitt til ved at ordet ble kjød. Det står ikke at ordet ble menneske, men ordet ble kjød. Det sagt helt upersonlig. Ordet påtok seg kjød, som de gamle sa, for å gardere seg mot at vi skulle få en vranglære om Jesu person. Sannheten om Jesus den at den som ser Jesus, ser Gud. Gud dette mennesket, og dette mennesket Gud. Og vårt forhold til Gud slik som vårt forhold til Jesus Kristus Vel å merke den Jesus som det Nye Testamentet forkynner oss. Den som har sett meg, har sett Faderen, sier Jesus til Filip. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Og det kommer også frem I det jeg leste kapittel 2 her. Den som nekter sønnen har heller ikke Faderen. Det så mange I dag som nekter sønnen. Og det blitt gjort på så mange måter. Mange lure måter. Man fornekter at Jesus Gud på. Man sier ikke åpenbart at man ikke tror at Jesus Gud. Men man omtolker uttrykkene. Man sier at det uttrykk for hvor stor betydning Jesus har, dette at det sagt at han Guds sønn. Den liberale teologi tok det rett og slett som et vurderingsuttrykk, når apostlene skulle gi uttrykk for den betydning Jesus hadde for dem, så måtte de karakterisere ham som Guds sønn, for det var det eneste som egentlig passet. Og I dag så får vi det på så mange andre måter at vi skal tro slik som den første menighet trodde. Det ikke spørsmålet om Jesus rent historisk, men spørsmålet hva har menigheten trodd om ham? Hvordan har altså med andre den første menigheten vurdert ham, og hvilken betydning har Jesus hatt for dem, og så gjelder at han får den samme betydning for oss? Dette forutsagt I Guds ord. Det står for eksempel I Peters annet brev fra begynnelsen av kapittel 2. Det oppstod så falske profeter blant folket, står det, like som det også blant eder skal komme falske lærere som skal lure inn vrange lærdommer. I det de enda nekter den Herre som kjøpte dem. De lurer inn lærdommer som fornekter Jesu person, og fornekte stedfortredelsen. Det ikke likegyldig hvem Jesus Det hører med til evangeliet at det blir forkynt. Og du hører jo at av karakteristikken av apostlenes forkynnelse, som vi har den for eksempel i apostelgjerningene 4:33, er at en av de med stor kraft bar apostlene frem vitnesbyrd om den Herre Jesu Kristi oppstandelse. De forkynte ham som en levende frelse. Jesus sier til sine apostler i Johannes 16:27 at Faderen selv elsker dere, fordi jeg tror at jeg er utgått fra ham, og fordi jeg elsker meg. I Johannes 14:20 sier Jesus, den som har mine bud og holder dem, det vil si bud er ikke der brukt om loven, men om evangeliet, om det Jesus har sagt om sin person og sin stedfortredende gjerning. Altså den som har det jeg har lagt dere på hjertet og holder dem, ordet holde er ikke det ord som grunntekstene bruker for å oppfylle et bud i loven, men det brukes som å oppbevare verdisaker. Altså den som tar vare på det jeg har lagt dere på hjertet, slik som han tar vare på det som representerer en verdi som han ikke må miste, han er den som elsker meg. Men den som elsker meg skal elskes av min Fader. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Altså det første evangeliet er budskap om en bestemt person. Guds egen sønn. Han som var fra begynnelsen. Han som vi har hørt. Vi kan oversette det slik også. Eller det som vi har hørt. Han som vi har sett med våre øyne. Det som vi har sett med våre øyne. Han som vi skuet. Det betyr rettet blikket på efter at vi først hadde fått se ham. Og som våre hender følte på. Det er konkret. De tok på Jesus. Om livets ord. Og du hører, livets ord er en person. Og vi kan ikke forkynne livets ord uten å forkynne denne personen. Og livet ble åpenbart. Det var hos Faderen. Det ble åpenbart for oss, står det. De sier at vi har sett, og vi vitner, og vi forkynner det livet. Det evige, som var hos Faderen, og ble åpenbart for oss. Dette livet er en person, det står også i begynnelsen av Johannes evangeliet. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og du ser i kapittel 2:25, der står et merkelig ord egentlig. Det begynner nemlig med «og». Det er det løftet han lovte oss, det evige liv. Dette «og», det er også igjen en hebraisme. Konklusjonen på det som er fra begynnelsen er nemlig det at det inneholder et løfte fra Gud om evig liv. Og dette liv er i en person, nemlig han som er fra begynnelsen. Vi kan altså ikke forkynne det evige liv, det frelse for mennesket, uten å forkynne Jesu Kristi person. Og han kan vi bare forkynne ut fra Guds eget ord. Du skal peke på det som skriften sier om Jesus. Det blir karakterisert slik, vær den som tror at Jesus er Kristus kommet i kjød. I Johannes i kapittel 4 der. Det er kjennetegnet på Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus. Nå har jeg ikke tid til å komme inn på alt det som ligger i det, at Jesus er Kristus. Kristus er altså en titel. At Jesus er den som ordet ligger, altså den salvede. Det vil si mellommannen mellom Gud og menneske, ypperste presten, for han ble salvet. Han er kongenes konge og herrenes herre. Kongen ble salvet. Han er profeten. Profetene ble også kalt for herrens salvede i Gamle Testamentet. Også om de ikke var salvet med olje, fordi de hadde Guds ånd til sitt budskap. Jesus, han er altså mellommannen mellom Gud og menneske. Det er han som er ypperste presten. Det er han som er kongenes konge og herrenes herre. Også under sin fornedrelse, under sitt jordeliv. Det er han som er Guds ords egentlige opphavsmann. Det var han som før sitt komme kjød talte til Moses og som sier, ansikt til ansikt taler jeg med ham, munn til munn, som en mann med sin neste. Det han som opphavet til hele vitnesbyrdet. Og vitnesbyrdet, det Jesus selv. Gud har vitnet om sin sønn. Og det sagt om sønnen, han det troverdige og sandre vitne i åpenbaringen 3.14. Og han sier om dette sitt vitnesbyrd at det identisk med faderens vitnesbyrd. Ikke så forstå at det skulle kunne vært noen motsetning, det det ikke, men for å gjøre det klart at det Jesus sier om seg selv, det Guds vitnesbyrd. Og i dette vitnesbyrd har Gud gitt oss evig liv. Og her har vi evangeliet, budskapet med en bestemt person. Men tilbake til at Jesus Kristus, det enda en ting. Som ligger i den titlen Kristus, det betyr utsendingen. Han som Faderen har sendt til verden. Og det legger Jesus selv særlig vekt på. At vi skal tro på han som den som Faderen har sendt til verden. Utsending, det heter da engel på gresk og maliak på hebraisk. Herrens engel. Du husker Herrens engel åpenbarer seg for Moses. En tornebusk som brenner uten å brenne opp, i 2. Mosebok kapittel 3. Det står om han i vers 6, 2. Mosebok 3, 6, at denne engel sier, «Jeg din fars Gud. Jeg Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Jeg med at Jesus kaller seg selv som den som Faderen har sendt til verden, så identifiserer han seg med denne utsendingen. Han gjør seg til en og den samme som den som åpenbarte seg for Moses der, og som sa det, ga seg selv det navn, jeg den jeg er. Så skal du si til Israels barn, jeg har sendt meg til dere. Vi møter også dette i Jesu munn i Johannes 8, 24 og hver andre steder, når Jesus sier, det var derfor jeg sa at de kommer til å dø i deres synder, for der som ikke tror, altså da setter jeg deres lit til, kan vi si, for jeg ikke taler om det intellektuelt, men jeg taler om et hjerteforhold. Der som ikke tror at jeg den jeg så står det, da kommer de til å dø i deres synder. Jeg er fortvilt at det er oversettelsen av 1930 sier der som ikke tror at det meg, det skal det ikke stå. Det står ikke det. Det står der som ikke tror at jeg den jeg Dette sier meget om hvem Jesus Og det altså den første hovedsak når vi spør om hva evangeliet Og med det kommer til en annen hovedsak. Denne bestemte person har utført bestemte kjensgjerninger til vår frelse. Gud så sier om ham at hele Jesu liv testamentert til oss, for å si det kort. Hele Jesu liv her på jorden og hele Jesu liv i himmelen etter himmelfarten. Det vårt liv. Det gitt til oss. Jesus levde det vi skulle ha vært, men ikke her. Jesus gjorde det vi skulle ha gjort, men ikke kan. Det står i Romerne 5, ens rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. Det står ikke noe verbum eller noe gjerningsord i den setningen. Det tas ikke standpunkt til hvor mange som faktisk blir frelst og blir rettferdiggjort ved dette. Det gjør det ikke. Men det sies at alt som heter liv, altså, åndelig liv og samfunn med Gud, det knytter seg til ens rettferdige gjerning. Det ens rettferdige gjerning som har ført til den rettferdiggjørelse som fører til det evige liv for oss mennesker. I og med at Jesus det, så har han også båret ansvaret for alle våre synder. Det er jo sagt så klart av apostelen Paulus I Galaterbrevets fjerde kapittel, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønne, har du det igjen? Født av en kvinne. Det korresponderer med den første løfte vi har I 1. Mosebok 3:15 om kvinnens ett. Kvinnens ett betyr nemlig et enkelt individ. Et individ født av en kvinne skal komme. Og nå tiden der, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn født av en kvinne, født under loven. For at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi kunne få, nøyaktig står det, innsettelse I sønnekår. Dette betyr at Jesus Guds sønn, kommet I kjød. Guds egen sønn menneske for å komme inn I våre kår. Guds sønn har tatt våre kår på seg. Han har tatt på seg det som vi skylder og ansvarlig for. All den synd som gjort I verden fra det første til det siste menneske hviler på ham. Det også det døperen Johannes vitner om, han peker på Jesus og sier, se der, Guds lam som bærer verdens synd. Det står egentlig som bærer bort, som fjerner verdens synd. Men det med velberåd hu, de har oversatt, som bær. Det har nemlig vært en merkelig teori om det at Jesus, jo, han bar bort verdens synd. Det var akkurat som han tok den og stilte den vekk et eller annet sted. Og de har misbrukt det ordet, men riktig nok også forbilde på Jesus. Og myppelsepresten som bekjente folkets synder over en bok, og sendte den ut I ørken til Asas el. Men det betydde på ingen måte at Jesus kunne ta våre synder på seg og så legge dem fra oss eller bli kvitt dem noen sted. Det kunne han ikke. Den boken av Asasel, den må ses I sammenheng med den andre, som måtte late sitt blod, og med det blod gikk uppert til presten inn I det aller helligste og stenket det på lokket på paktens ark, og det lokket heter nådestolen. Der sete for Guds nåde, og under denne nåde, under dette lokket, og under blodet altså, lå lovens to tavler blant annet, og det symbolsk, blodet dekker lovens krav. Og soning betyr nettopp dekning. Vi spør jo av og til, det dekning for det og det? Særlig når det gjelder store beløp. Det dekning for vår skyld? Det dekning for vårt syndansvar? Ja, sier Guds ord. I Jesus begge deler. Derfor det blitt oversatt, se deg Guds lam som bærer, fordi han bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Guds egen sønn måtte som menneske ta dommen, ta straffen for oss. Han måtte smake døden. Og hva det betyr kan ikke vi ane. Jesus sier ifølge Johannes evangelis 12. Kapittel, når timen kommet, han på vei opp til Golgata, nu min sjel forferdet. Tenk hva det ligger I ordet, når han sier det. Nu min sjel forferdet. Hva skal jeg si? Fader, frels meg fra denne time. Dog nei, derfor jeg kommet til denne time. Og det står I Matteus 26, da de kom til Getsemane, så sa han til sine disipler, bli her mens jeg går der bort og ber. Så tok han med seg Peter og Jakob og Johannes. Så står det, han begynte å bedrøves og engstes. Og så sier han til dem, min sjel bedrøvet inn til døden. Bli her og våk med meg. Han gikk et lite stykke frem og falt på sitt ansikt, ba og sa, min fader, det mulig, da la denne kalk gå meg forbi. dog ikke som jeg vil, men som du vil. Og så gikk det en time. Han kommer og finner disiplene, sovende, og sier til Peter, så var jeg ikke i stand til å våke en time med meg. Så han atter bort annen gang og ber, min fader, kan ikke dette gå meg forbi uten at jeg må drikke det? Da skjer din vilje. Så går det en time til. Han fant dem atter sovende. Han gikk bort og ba tredje gang og talte de samme ord. Og så gikk den tredje timen. Hva tror du at det har vært for tre timer? Hva tror du at det har vært for en angst? Vi kan spørre, hva er han engstes for? Hvorfor står det i Hebreerne 5? Han har i sitt kjøds dager frembåret bønner med sterkt skrik og nødrop hører frembåret bønner til ham som kunne redde ham fra døden. Sterke ord. Hva er han engstet for? Det er ikke torturen. Det er mange som har litt tortur. Det er Guds dom over synden. Jesus står overfor noe som bare én har stått overfor. Som bare én kunne ta. Og hva det har kostet ham, det aner vi. Så vidt vi forstår det ikke. Men dette forkynner Guds ord. Dommen, straffen, fortapelsen, all gru rammet Jesus. Det var ingen formildende omstendigheter. Men da rammet det et menneske som holder mål etter loven. Det er ett eneste menneske som har holdt Guds bud. Jesus Kristus. Det er ett eneste menneske som har den retten til å leve, som Moses skriver om. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Det er ett eneste menneske som har rett til den velsignelse som for eksempel 5. Mosebok taler om. Dersom du holder mine bud og mine lover, vil jeg storlig velsigne deg. En eneste har den retten. Da dommen, straffen, døden, fortapelsen traff Jesus, traff det et menneske som har rett til å leve og som har rett til all velsignelse etter Guds eget tilsagn, fordi han holder mål. Og så står det Gud oppvakte ham av de døde for å vise han har livsrett. Og således står det altså i Hebreerne 5 i det som jeg siterte fra, at han har i sitt kjøds dage med sterkt skrik og tårer, står det, frembåret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og så fortsetter det, og han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Han ble oppreist fra de døde av Faderen, ved Faderens herlighet. Det kunne jo ha stått om Jesus, som det står i Johannes 5, jeg har rett til å sette mitt liv til, og jeg har rett til å ta det igjen. Men det står at Gud oppvakte ham fra de døde. For å gjøre det klart, han har seiret. I Jesu tomme grav er det blitt igjen alt det som han ble tilregnet. Han som ikke visste av synd, han ble jo gjort til synd for oss. Han ble tilregnet alt som vi er og har gjort. Det er blitt igjen i Jesu tomme grav. Og den rettferdighet Jesus legger for dagen i oppstandelsen, det er altså din og min rettferdighet for Gud. Dette sier Gud. Han ble gitt hen for vår overtredelse og oppreist vår rettferdiggjørelse. Dette er evangeliet. Hvor ikke dette får lyde, budskap om denne person og budskap om disse kjensgjerningene, der er ikke evangeliet forkynt ennå. Det er godt når man henviser til Jesus, så sier du får lov å komme til Jesus som du er. Komme til Jesus med din synd. så vidare. Det är gott. Och det goda är det att Jesus tar ju emot alla som kommer till dem, och som inte de förstår det minsta detta här. Men det vill vara illa den dag där ingen förkynner detta längre. Det är inte alla gitt att förkynna evangeliet. Jag tror det är alla gitt att hänvisa till Jesus. Appellera till att de ska komma till Jesus. Men det skall en uppenbaring i hjärtat till för att kunna förkynna evangeliet. Och med det kommer till en tredje kännsgärning. Gud så säger att allt detta som Jesus är och har gjort, det ges oss för intet. Uforskyllt. Dorian heter det på gresk. Som en gave. Men där det har märkt sig som en gave som ges till folk som inte har förtjänt att få gave. Men något helt annat. Vi blir känt rättfärdiga utan att ha förtjänt. Det må komma fram att evangeliet ges för intet. Och detta för intet är det som nettopp karakteriserar kärlighetens väsen. Inte minst Guds kärlighet. Men all kärlighet, den kommer ju från Gud, all kärlighet. Det var för intet att Gud skapte. Det var för intet att han hade fattat råd hos sig själv. Om frälse. Det var för intet han gav sin son. Det var för intet vi har fått Guds ord. Det var för intet vi får ta emot det. Vi må inte ställa upp betingelser för evangeliet. Jag husker professor Odland sa en anledning här på fjället för många, många år sedan. Det var någon som snackade om att man måste angra och bekänna och veta vart när man ska komma till Jesus. Det hörde svärt så riktigt ut. Det sa Odland. Och ställa upp betingelser för att komma till Jesus är vranglära. Odland var av dem som tog det nöje med alla ting. Han tog det inte lättvind. Därför fick hans ord en särlig väg. Hur mycket ser vi egentligen vår synd, du och jag? Den bekännelse som frälser oss är den att vi inser sannheten. Att vi böjer oss för allt som Gud säger om oss. Att vi böjer oss när Gud visar oss att jag har inte bara synder. Jag har inte bara många synder. Jag är ett förtappt människa. Och jag för min del, jag stod ju i den stilling i sin tid att min synd, det var ju mitt kristenliv som folk kallade det. Och jag själv också. Jag måste frälsa från min kristendom igen för att bli frälst. Spörsmålet är, böjer vi oss för det som Gud visar oss? En är inte stand till att tro evangeliet utan att göra det. Och vi behöver inte sätta på alla slags betingelser för att hindra sig att man kan komma uvärdigt till Jesus. Det är Gud sörjt för det. Det är ingen som är i stand. Och ta sin tillflykt till Jesus och fatta tillit till Jesus. Visst han inte är av sannheten. Då är den som är av sannheten hör min röst till Jesus. Och ett människa som inte är av sannheten hör det inte. Han hör det då inte. Förstår det inte. Därför må det stå klart. Därför inte. Och det är sagt rent summariskt, för exempel i Romarna 6:23, att den lönen som synen ger är döden. Men Guds nådegave är evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Nådegave betyder en gave som en får intet. uten å ha fortjent det. Synden gir lønn. Vårt eget strev og under loven, det gir også lønn. Alt det fører til død. Og vårt lovstrev er jo ikke noe annet enn synd det heller. Men Guds nådegave, den har jeg fått for intet. Aldeles uforskyldt. Og jeg får lov å motta den hver eneste dag. Aldeles uforskyldt. Så sier Guds ord, i det jeg leste fra kapittel 2 i Johannes første brev, la det bli eder som vi hørte fra begynnelsen. Dersom det jeg hørte fra begynnelsen blir eder, skal nok vi bli i Sønnen og i Faderen. Blir du i dette, eller for å si det enda bedre, blir Guds ord i deg, så blir du både i Sønnen og i Faderen. Det hører forresten sammen. Og den som bekjenner Sønnen, har også Faderen. Og dette er det løftet han lovte oss, det evige livet. Vi takker deg, Jesus, for det ord som du har gitt oss, fordi vi har fått lov å være sammen om det denne stunden. Og jeg ber deg enda en gang. Gjør du oss til redskaper for dette, ditt eget vitnesbyrd.